Πρώτο πρόγραμμα.
Thank you.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Σάββατο και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής, Αθηνάς Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και βεβαίως οι φακοί της εκπομπής είναι υποχρεωμένοι να στραφούν και πάλι στη Μέση Ανατολή. Με όλα αυτά που γίνονται, να δούμε πρώτα απ' όλα το πόσο έχει ανέβει ο βαθμός επικινδυνότητας για μια πλέον γενικευμένη σύγκρουση και όχι πια απλώς μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ ή εν τέλει, ακριβώς αν συγκρουστούν ξανά Ιράν-Ισραήλ, κατά πόσο αυτό θα ξεφύγει πλέον από ένα ορισμένο πλαίσιο. Αλλά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όσοι μας ακολουθήσατε, θα δούμε τους γεωοικονομικούς κινδύνους και το κυριότερο δηλαδή τι μπορεί να σημαίνει για τις τιμές της ενέργειας, οι οποίες παραδόξως κρατούν μέχρι στιγμής, ας το πω έτσι, την ψυχραιμία τους. Ας πάμε όμως στο πρώτο ζήτημα, να δούμε δηλαδή ποια είναι η κατάσταση πρώτα απ' όλα επί του πεδίου και επίσης βεβαίως κάνοντας και ένα μικρό απολογισμό ότι ένα χρόνο αφού πλέον έχει περάσει, 41.000 Παλαιστίνοι είναι νεκροί στη Γάζα, 2 εκατομμύρια κάτοικοι έχουν εκτοπιστεί, στη Δυτική Όχθη έχουν 600 περίπου Παλαιστίνοι και πλέον σκοτωθεί, στο Λίβανο είναι κάπου 2.000 οι νεκροί, 1 εκατομμύριο οι εκτοπισμένοι, είναι 1.200 φυσικά οι Ισραηλοί που σκοτώθηκαν την πρώτη μέρα της εισβολής της Χεζμπολάχ. Από τότε το Ισραήλ έχει χάσει κάπου 350 στρατιώτες στη Γάζα. 200.000 Ισραηλοί είναι αυτοί που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν και λίγο πολύ ως σήμερα τα σπίτια τους και από τη μεριά της Γάζας και επίσης κατά μήκος των ασταθών βόρειων συνόρων με το Λίβανο. Πάνω από 50-60 στρατιώτες του Ισραήλ και πολίτες έχουν σκοτωθεί από τις ρουκέτες της Χεζμπολάχ. Αυτός είναι ο απολογισμός των ανθρωπίνων απώλειών. Υπάρχουν κάπου 420.000 άνθρωποι που εγκατέλειψαν το Λίβανο. Προς τη Συρία είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Βεβαίως, να δούμε πότε και πόσοι από αυτούς θα φτάσουν και στα δικά μας τα μέρη. Όμως, ακριβώς, θα πάω τώρα σε έναν πανεπιστημιακό που η δουλειά του είναι οι σπουδές ασφάλειας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο οποίος είναι κύριος ερευνητής και επικεφαλής του ανάλογου προγράμματος ασφάλειας του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα, για να το ρωτήσω πρώτα απ' όλα για τα όρια των αντιπίνων του Ισραήλ και, και τι θα σημάνει για μια περαιτέρω κλιμάκωση και περιφερειοποίηση της σύγκρουσης. Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
Κύριε Παπαδόπουλε, εγώ ευχαριστώ με την πρόσκληση.
Είμαστε, δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει κανείς ο οποίος να μην περιμένει να επιτεθεί το Ισραήλ. Το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Το επανέλαβε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Γιώφ Γκάλαντ πριν από λίγα 24 ώρα. Θανατηφόρα, ακριβής και αναπάντεχη η απάντησή μας. Υπήρξαν συνομιλίες όπως παρακολουθείτε κι εσείς εντατικές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ για το τι και πώς. Μάλιστα μάθαμε για συνομιλία Biden-Netanyahu. Διαραίουν αυτά είναι πληροφορίες ότι έχουν μια συναντήληψη πλέον σε μεγάλο βαθμό. Αυτό μεταφράζεται ίσως και στην αποδοχή εκ μέρους του Ισραήλ ότι να μην χτυπήσει πρώτα απ' όλα τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και δευτερευόντως τις ενεργειακές. Αλλά να δούμε αν θα είναι έτσι. Πάντως το Ισραήλ δείχνει να μην υπολογίζει ή μπορεί και να θέλει τη γενίκευση ως ένα σημείο της σύγκρουσης, θεωρώντας ότι είναι μια πολύ ευνοϊκή στιγμή για το ίδιο.
Ναι, θα συμφωνήσω με την παρατήρησή σας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα τεθούν τα όρια στα αντίπεινα του Ισραήλ. Συνδέονται αναμφίβολα με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Νομίζω ότι δεν θέλει ο κ. Νετανιάχου να ρισκάρει να χάσει, να μειωθεί η υποστήριξη από τις ΗΠΑ και αυτό πώς μπορεί να συμβεί αν βγάλει εκτός ορίων το Ιράν, οπότε θα υπάρχουν 100 αισθημάτων σε Ισραήλ, αν δηλαδή δεν περιοριστεί στους στρατιωτικούς στόχους και βεβαίως τα άλλα μέτωπα των πυροεξουσίων του Ιράν, αν οι πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, ειδικά σε Γάζα και Λίβανο, δεν προχωρήσουν όπως μέχρι τώρα προχωρούν, δηλαδή με τακτικές νίκες, με νίκες σε τακτικό επίπεδο. Άρα όσο αφορά το Ιράν, νομίζω ότι δύσκολα θα επιλέξει τελικώς το Ισραήλ να βομβαρδίσει πυρηνικές καταστάσεις. Είναι ούτως ή άλλως δύσκολο να το πετύχει, χωρίς τη βοήθεια των ομοπηδιών, οι οποίες έχουν ήδη δηλώσει, όπως είπατε, ότι δεν το θέλουν αυτό. Άρα θα έλεγα ότι στην συνέχεια θα δούμε ενδεχομένως το ενδεχόμενο να επικρατεί έναντι συγκεκριμένων πληρεξουσίων, Χαμάς, Χεζμπολάχ, στρατιωτικά εννοώ, να επικρατεί. Αλλά σε σχέση με το Ιράν, νομίζω οι αναφορές του κ. Νετανιάχου για ενδεχόμενη πίεση η οποία θα οδηγήσει αλλαγή καθεστώτος δεν μπορεί να υπάρξουν.
Το έχει πει. Ουσιαστικά το υπονόησε και το είπε κιόλας.
Ναι, προσπαθώντας να ασκήσει πίεση και εσωτερικά σε ένα καθεστώς που η κοινωνία προφανώς είναι μια κοινωνία σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές η οποία βράζει. Ναι. Σε αυτές όμως οι περιπτώσεις πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το βλέπουμε. Νομίζω και στην περίπτωση του Ιράν μέχρι τώρα και στην περίπτωση της Ρωσίας. Ακόμα και σε καθεστώτα αυτού του είδους η πίεση από το εξωτερικό συνεπάγεται σε
συσπήρωση
των σκληρών και των μετριοπαθών. Ναι. Είναι το rallying around the flag, όπως λέγεται, λένε οι Αγγλοσάξονες. Άρα είναι μάλλον ευσεβής πόθη για να καταφέρει να πάει τόσο μακριά.
Βεβαίως, αν υποστεί επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα, αυτό είναι μάλιστα και το θέμα που θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον συνάδελφο στον κύριο Τσακίρη, Θόδωρο, αλλά τότε μπορεί να κλονιστεί η οικονομία του σε βαθμό που, ας πούμε, δεν έχει γίνει Φερρυπίν στη Ρωσία το ίδιο. Εκεί τα πράγματα είναι πιο μπερδεμένα. Και γι' αυτό ούτε αυτό θέλουν και οι Αμερικανοί αλλά και οι χώρες του κόλπου. Θα το εξηγήσουμε λίγο παρακάτω. Εγώ να ρωτήσω, από όλο αυτό το σκηνικό που βλέπουμε από τις 23 κυρίως Σεπτεμβρίου και μετά, όταν δηλαδή ανεπλάκει πια το Ισραήλ σε επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο με τη Χεζμπολάχ και τα λοιπά, εξόντωσε τον Ασράλα, υπάρχουν διαρκείς, όπως το είπατε και πριν, επιτυχίες του Ισραήλ. Έχει καταφέρει πρώτα απ' όλα στη Γάζα φυσικά έχει επικρατήσει εκτός από θύλακες αντίστασης, βέβαια δεν έχει εξουδετερώσει από ό,τι φαίνεται τον Σινουάρ, αλλά από εκεί πέρα δεν είναι ένα μέτωπο που το απασχολεί τόσο πολύ. Εδώ υπάρχουν, ξεκληρίστηκε η ηγεσία, αλλά και μαχητές, δεν είναι ασήμαντος ο αριθμός, και το κυριότερο είναι ότι αποδιοργανώθηκε, μπήκε η δυσπιστία, και λένε οι ειδικοί ότι ίσως να έχει καταστραφεί και το 75% του οπλοστασίου της Χεζμπολάχ. Ενδιαφέρον, και το λέτε στην απάντησή σας, είναι ότι η Χεζμπολάχ, παρόλα αυτά τα πλήγματα που δέχεται, η οποία προφανώς έχει αποσυντονιστεί, δεν απορρίπτει σε αυτή τη φάση τις συνομιλίες για μια μορφή εκεχηρίας. Μάλιστα, το επανέλαβε ο εκπροσωπός της χθες, μέσα σε αυτό το χαμό που γίνεται, και είπε ότι υποστηρίζουμε μια πρωτοβουλία που έχει πάρει ένας άλλος ηίτης, θα τον θυμάστε από παλιά, είναι να Μπιχ Μπέρι, όταν η μεγάλη οργάνωση, η ηιτική του Λιβάνου δεν ήταν η Χεζμπολάχ, ήταν η Αμάλ, αυτός ήταν ο αρχηγός της. Αντιστράφηκαν τα πράγματα. Εδώ και χρόνια είναι πρόεδρος της Βουλής, με βάση και την κατανομή, όπως ξέρετε, των εξουσιών στο Λίβανο. Οι Σίτες παίρνουν την προεδρία. Αυτός διαμεσολαβεί να υπάρξει, προς όλες τις πλευρές, να υπάρξει μια μορφή ανακοχής και να σταματήσουν οι συγκρούσεις στο Λίβανο. Υποστηρίζεται και από το πολιτικό κόσμο, σχεδόν το σύνολο του Λιβάνου. Άρα, ποια αλλαγή συσχετισμών έχουμε στην περιοχή?
Κοιτάξτε, προφανώς μιλάμε για μια ανατροπή των ισορροπιών, αλλά μιλάμε για σήμερα. Δηλαδή, τώρα που κάνουμε την κουβέντα, στις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν με διαφορετικό τρόπο. Αναμφίβολα, η πληρεξούση, ας το πούμε έτσι, του άξονα της αντίστασης, όχι μόνο η Χεζμπολάχ αλλά και η Χαμάς, συνειδητοποιούν, θα σας έλεγα, ότι το Ισραήλ ενισχύει τη στρατιωτική πίεση χωρίς να νοιάζεται ιδιαίτερα ούτε για διεθνείς καταδίκες. Παρατηρούμε σε διεθνές επίπεδο την πίεση η οποία ασκείται στο Ισραήλ με ψηφίσματα στον ΟΕΕ, με σχετικές αποφάσεις, έτσι, κλπ. Και ενώ η στρατιωτική βοήθεια από πλευράς της ΗΠΑ συνεχίζεται. Η πολυεπίπεδη, θα σας έλεγα, βοήθεια, μεταξύ των οποίων και στρατιωτική. Άρα, συνεπώς, το τέλος της Αν σε αυτά προσθέσουμε ότι στο τέλος της ημέρας πετυχαίνει και τακτικές νίκες, οι οποίες πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας, αυξάνουν τη δημοφιλία του κ. Νετανιάχου.
Η οποία είναι σε πολύ καλό σημείο πλέον. Έτσι, εκεί που βυθιζόταν, έχει ανακάμψει πλήρως, ελέγχει όλο το παιχνίδι.
Ακριβώς. Αυτό βάζει σε σκέψη της συγκεκριμένου του εξούσου του Ιράν, κυρίως τη Χεζμπολάχ. Mm-hmm. Παρατηρώντας ταυτόχρονα ότι και άλλοι εξωτερικοί υποστηριχτές της σε Συρία, σε Ιράκ, δεν είναι διατεθειμένοι απλά.
Όχι. Και δεν έβαλε τον όρο πλέον να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στη Γάζα για να γίνει και χειρία στο Λίβανο.
Αυτό είναι χαρακτηριστικό σημείο.
Βέβαια.
Καθώς και το ίδιο το Ιράν. Δηλαδή, η καθυστέρηση που υπήρχε στο να αποφασίσει να μπει δυναμικά στην εξίσωση έρχεται μετά το θάνατο, όπως είδα, τη δολοφονία Νασράλα.
Ναι.
Και όταν το έκανε, μάλιστα, το στόχευσε στρατιωτικούς στόχους, ώστε μέχρι ένα βαθμό να νομιμοποιήσει μια περιορισμένη, θα σας έλεγα, απάντηση από το Ισραήλ.
Σίγουρα.
Και βεβαίως υπάρχει και η εσωτερική αντιπαράθεση, όπως γνωρίζουμε. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα σε αυτή την εσωτερική mm-hmm. αντιπαράθεση και στον τρόπο.
Για το Ιράν, λέτε. Εσωτερική.
Για το Ιράν.
Ναι, ναι.
Ο πρόεδρός του, για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό. Βομβαρδίζει με βαλιστικούς πυράβλους και ταυτόχρονα ανακοινώνει ότι τώρα ολοκληρώθηκαν τα αντίπεινα, έτσι. Κάπου.
Καλά,
κάπου
αυτό το έχουν ξαναπεί οι Ιρανοί και στην προηγούμενη φορά και τον Απρίλιο και τα λοιπά.
Ναι.
Αλλά να δούμε λίγο, να στρέψουμε τους φακούς της προσοχής μας και στο τι κάνουν οι γειτονικές χώρες, γιατί υπάρχουν κάποιες αλλαγές εκεί, ενώ τις μη φιλικές προς το Ιράν, τις ουνητικές που έχουν ορισμένες και οι περισσότερες σχέσεις με το Ισραήλ, επίσημες, με βάση τις συμφωνίες του Αβραάμ ή και πιο πριν η Αίγυπτος, η Ιορδανία, και που είναι και κοντά στη Δύση. Λοιπόν, όλες αυτές δεν αντέδρασαν σε όσα γίνονται στη Γάζα, ούτε καν για το ανθρωπιστικό, ας πούμε, ζήτημα. Δεν διέκοψε καμιά τη σχέση τους με το Ισραήλ. Ήταν ρητορικές μόνο οι καταδίκες και οι εκκλήσεις κτλ. Προσπαθήσαν να μεσολαβήσουν, βέβαια, το Κατάρ, η Αίγυπτος, για να υπάρξει εκεί μια ανακοχή. Λίγες φορές το πέτυχαν. Και ξέρουμε ότι στην προηγούμενη φορά, όταν επετέθηκε το Ιράν στο Ισραήλ την Άνοιξη, διευκολύνθηκε από αυτές τις χώρες με την έννοια ότι αφήσαν να περάσουν πολεμικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Βρετανίας, πλην των Ισραηλινών, και να χρησιμοποιηθούν συστήματα ραντάρ, ράμινας κτλ. Τώρα όμως διαβάζουμε ότι έχουν διαμηνήσει με σαφήνεια στη δυτική πλευρά και στους Αμερικανούς, επομένως και στο Ισραήλ, ότι δεν θα κάνουν το ίδιο εάν το Ισραήλ επιτεθεί στο Ιράν. Αυτό είναι μια διαφορά. Και βεβαίως ανησυχούν πάρα πολύ από τις επιθέσεις τυχόν στην ενεργειακή υποδομή του Ιράν, το οποίο, όσες και να έχει κάπως συγκλίνει μαζί τους και να μην είναι στη χειρότερη φάση των σχέσεων, ενδεχομένως να επιτεθεί στις δικές τους ενεργειακές υποδομές. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό και γενικότερο πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε να συγχρονιστούμε, γιατί στις και 30 πρέπει να διακόψουμε. Να ολοκληρώσετε την απάντησή σας για να περάσω και μετά στο τελευταίο ερώτημα μετά κάποιους τίτλους ειδήσεων που έχουμε.
Ναι, ναι, σε ένα λεπτό. Θα σας έλεγα πρώτα απ' όλα αυτές οι χώρες που αναφέρατε, η Ορδανία, η Σαουδική Αραβία, η Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, βολεύονται, θα το πω πολύ απλά, και από τις ενέργειες του Ισραήλ. Σε σχέση με το γεγονός ότι περιορίζουν την επιρροή του Ιράν στην περιοχή, πράγμα το οποίο επιθυμούν. Δεν επιθυμούν όμως το ενδεχόμενο μεγαλύτερη σύγκρουση, κλιμάκωση δηλαδή, mm-hmm. η οποία θα τις εμπλέξει. Και πώς θα τις εμπλέξει, πρώτα απ' όλα θα υπάρχει πίεση από τις ΗΠΑ να βοηθήσουν αυτές τις χώρες. Δεύτερον, θα υπάρχει το ενδεχόμενο αντιπίνων, όπως αναφέρατε. Και βεβαίως μια απώλεια κεκτημένων, θα σας έλεγα, γιατί θα γυρίσει αυτές τις χώρες πολύ πίσω σε σχέση με τις συμφωνίες του Αβραάμ που είχαν επιτύχει. Άρα είναι λογική εξέλιξη η επιφυλακτική προσεκτική στάση που περιγράψατε, παρά το γεγονός ότι το ίδιο το Ιράν, πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, ζητά την υποστήριξη αυτών των χωρών.
Ναι, έκανε ένα γύρο στις περισσότερες από αυτές τις χώρες. Τώρα, αν ζήτησε υποστήριξη ή αναπήλυση, αυτό θα φανεί.
Ναι. Είναι, νομίζω, Σωστή παρατήρηση σας. Ναι. Ίσως και τα δύο. Σε ναι. μια προοπτική πιθαναγκασμό.
Βέβαια, μην ξεχνάμε τη μεγάλη, και που μας εξέπληξε όλους, δηλαδή, ακόμα και αυτή τα παρακολουθούμε λίγο στενά, τη μεγάλη αυτή κίνηση το Μάιο του 23, ξαφνικά να συμφιλειωθούν σε εισαγωγικά σε ένα μεγάλο βαθμό Σαουδική Αραβία, Ιράν, με σπόνσορα την Κίνα. Ήταν μεγάλη αλλαγή αυτή. Και ισχύει.
Πολύ σημαντική κίνηση, η οποία διευκόλυνε τα μάλα της ΗΠΑ, διότι επέτρεψε στις χώρες περιοχής, σε μια ασταθούς περιοχής, να πάρουν την πρωτοβουλία διευθετήσεων χωρίς την παρέμβαση των ΗΠΑ.
Ναι, εσείς το βλέπετε έτσι, αυτό είναι ενδιαφέρον. Πάντως ήταν και μια επιτυχία της Κινέζικης.
Από την πλευρά των ΗΠΑ, το λέω.
Ναι, ναι, ήταν πάντως μια επιτυχία της Κινέζικης διπλωματίας, την οποία δεν την καλό είχαμε αντιληφθεί. Προλαβαίνουμε να πούμε και κάτι ακόμα πριν διακόψουμε. Υπάρχει ο διεθνής παράγων, είδαμε ότι σε αυτή την περίπτωση ελάχιστα λαμβάνεται υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε καν καλά-καλά οι Αμερικανοί. Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ένα σοβαρό επεισόδιο, διότι ο κόσμος ίσως δεν ξέρει ότι ακόμη από δεκαετίες είναι εγκαταστημένη μια δύναμη των Ηνωμένων Εθνών μέσα σε αυτό το χαμό, που προσπαθεί να επιβλέπει την κατάσταση με διάφορα παρατηρητήρια κλπ. Στη μεθοριακή γραμμή. Αυτοί είναι εκεί, παρόλο όσα γίνονται. Και το Ισραήλ θέλησε, τους ζήτησε να απομακρυνθούν, δεν το έκαναν και στην πραγματικότητα επετέθηκε σε ένα φυλάκιο και τραυμάτισε δύο ωκεανόκρανους, με αποτέλεσμα τις φοδρές αντιδράσεις αυτή τη φορά των Ισπανών, των Ιταλών και των Γάλλων. Χθες μάλιστα ήταν και σε αυτή τη μεσογειακή συνάντηση που μετήχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός των 9 κλπ. Που καταδίκασαν τη στάση του Ισραήλ και ακόμη και ο ίδιος ο πρόεδρος Μπάιντεν.
Ναι, νομίζω ότι έχει σημασία να καταλάβουμε πώς αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει την κατάσταση ο κύριος Νετανιάχου. Από τη στιγμή που έχει εξασφαλισμένη την αμερικανική υποστήριξη, νομίζω ότι αισθάνεται ικανός να τα βάλει με την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα, κυριολεκτικά. Η επιλογή του να γραμματίσει τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, Persona non grata, ο τρόπος με τον οποίο επιτίθεται, θα σας έλεγα, σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες, είτε αυτές πρέπει να παίρνουν πρωτοβουλίες καταδίκης των επιλογών του κ. Νετανιάχου, είτε είναι λιγότερο.
Υπήρξαν ορισμένες που αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό κράτος αυτό το διάστημα. Χθες η Ισπανία και η Γαλλία ζήτησαν να γίνει εμπάργο όπλων για τη χρήση του στη Γάζα και στο Λίβανο. Ναι. Αλλά εδώ δεν υπήρξε μόνο φραστική επίθεση, εδώ υπήρξε στρατιωτική επίθεση σε ένα φυλάκιο του ΟΗΕ.
Εδώ δεν πρέπει να μας δημιουργεί,
ναι.
Νομίζω, καμία έκπληξη. Αυτό η λογική αυτή τη στιγμή δυστυχώς του επικεφαλής του Ισραήλ είναι η λογική Bush μετά τις επιθέσεις 10 Σεπτεμβρίου. Είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Είναι τόσο καθαρή η διάκριση αυτή. Και είναι και ανάλογη η στάση του Ισραήλ, οι επιλογές που κάνει ο κ. Νετανιάχου, που πάντα είναι συστατικό στοιχείο του στρατηγικού δόγματος του Ισραήλ. Θα απαντά. Δεν θα μένει τίποτα αναπάντητο. Άρα φοβάμαι ότι θα συνεχίσουμε σε αυτή την λογική των πραγμάτων, η οποία συμβαίνει διότι είναι εξασφαλισμένη η συνέχιση της, ναι, της πολυεπίπεδης αμερικανικής υποστήριξης και επίσης διότι υπάρχει και μια εσωτερική νομιμοποίηση των επιλογών του λόγω των τακτικών, των εικών σε τακτικό επίπεδο που αναφέραμε πιο πριν. Άρα δεν βλέπω κανένα λόγο να αλλάξει σε αυτή τη φάση.
Λοιπόν, κρατάω αυτό, μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και ένα μικρό μήνυμα και θα περάσω να σας ρωτήσω αυτό, δηλαδή πώς και πότε μπορεί να λήξει αυτή η κρίση και με τι τρόπο.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Πολυδέχης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και ο συνομιλητής μου είναι ο καθηγητής ο κ. Παναγιώτης Τσάκωνας, ο οποίος με τον ειδικό σε θέματα ασφάλειας συζητάμε τη φάση στην οποία βρισκόμαστε των αντιπαραθέσεων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, φυσικά μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ πλέον, αλλά και την ενδεχόμενη γενίκευση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ και τι συνέπειες μπορεί να έχει. Θα καταλήξουμε, κύριε Τσάκωνα, με ένα πιο γενικό ερώτημα. Περιγράψατε τους λόγους για τους οποίους κινείται, με τον τρόπο που κινείται το Ισραήλ, τα όρια των αντιπάλων του και κυρίως του Ιράν. Γεγονός είναι ότι μέχρι την 7η Οκτωβρίου δηλαδή πριν 12 μήνες και λίγες μέρες. Λίγοι φανταζόταν ότι η Μέση Ανατολή οδεύει στην πιο επικίνδυνη φάση της εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, οι συζητήσεις, καθώς οι συγκρούσεις μπαίνουν στο δεύτερο χρόνο εδώ και λίγες μέρες, για το πώς θα... τι θα γίνει στη Γάζα, αν θέλετε, έχουν περάσει σε τελείως δεύτερο επίπεδο. Έχουν να τονίσει μπροστά ακριβώς τις ανησυχίες για το ξέσπασμα ενός ευρύτερου περιφερειακού πολέμου. Μπορεί αυτό, έτσι πολύ συνοπτικά, μια απάντηση συνοπτική και θα τα αναλύσουμε άλλη φορά. Υπάρχει περίπτωση αυτό το καλή το στάδιο να μην το περάσουμε, δηλαδή το Ισραήλ να αισθανθεί ότι προκάλεσε αρκετή ζημιά στη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, να μην έρθουν σε πλήρη σύγκρουση Ισραήλ και Ιράν και ξεφύγουν τα πράγματα, να έχουν τελειώσει και οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, ώστε η διπλωματία να πάρει μια πιο σοβαρή ευκαιρία. Είναι μακρινή αυτή τη στιγμή, είναι ρεαλιστική, είναι εντελώς απρόβλεπτη? Έτσι, μόνο λεπτικά.
Είναι μέχρι ένα βαθμό προβλέψιμη, θα σας έλεγα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ο χώρος στη διπλωματία, δηλαδή. Αναφέρατε τις αμερικανικές εκλογές. Νομίζω ότι είναι ένα κεντρικό ζήτημα στους υπολογισμούς του κ. Νετανιάχου. Δηλαδή μέχρι τις 5 Νοεμβρίου νομίζω τα κλειδιά των εξελίξεων τα κρατάει ο κ. Νετανιάχου, πράγμα που εξασφαλίζει για την πολιτική του επιβίωση. Άρα νομίζω θα συνεχίσει να αγοράζει χρόνο χωρίς, θα σας έλεγα, να ρισκάρει γενικότερη ανάφλεξη. Παράδειγμα, τα όρια που συζητήσαμε πιο πριν, να μην επιλέξει να κάνει κάτι το οποίο είναι ούτως ή άλλως δύσκολο. Εννοώ βομβαρδισμό στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν κλπ. Αν μάλιστα τα πράγματα, θα σας έλεγα, εξελιχθούν θετικά για εκείνον, δηλαδή υπάρχει περαιτέρω ενίσχυση της δημοφιλίας του, θα τολμούσα να προβλέψω ακόμα και εκλογές του Ισραήλ.
Ναι.
Αυτή είναι ένα ενδεχόμενο στο αμέσως επόμενο, στο κοντινό μέλλον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, οι αμερικανικές εκλογές είναι ίσως το χαρακτηριστικό σημείο σε σχέση με την ευκαιρία ή μη στη διπλωματία που αναφέρατε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εκλεγεί η Κάμαλα Χάρις, νομίζω θα πιεστεί, βεβαίως, αν λαμβάνει μετά τον Ιανουάριο.
Ναι, διότι μεταλαβαίνουν 2,5 μήνες από τη μέρα των εκλογών μέχρι τη μέρα ανάληψης προεδρίας. Να θυμόμαστε ότι είναι 5 Νοεμβρίου με 20 Ιανουαρίου.
Ναι. Σωστά. Υπάρχουν βεβαίως και αναλυτές οι οποίοι αναφέρονται σε αυτό το μεσοδιάστημα, mm-hmm. όπου ο Biden απελευθερωμένος, θα εξακολουθεί να είναι πρόεδρος, απελευθερωμένος από άλλου είδους πιέσεις εσωτερικές που αφορούν την εκλογή της Κάμαλα, μπορεί να επιλέξει να πιέσει με κάποιο τρόπο τον κύριο Νετανιάχου.
Ο πρόεδρος θα ασκεί ακόμα εξουσίες, βεβαίως, μπορεί να κάνει... Έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν.
Και απελευθερωμένος, λέω και πάλι, από τις
πιέσεις. Βέβαια, με μειωμένο πολιτικό βάρος, αλλά και απελευθερωμένος ταυτοχρόνως.
Δεν έχει σημασία, θα μπορεί ακόμα να παίρνει αποφάσεις.
Σίγουρα.
Τώρα, το ενδεχόμενο να εκλεγεί ο κύριος Τραμπ είναι μια άλλη, έτσι. Yeah. Θα σας έλεγα το κακό σενάριο, μια όχι θετική εξέλιξη, που θα δώσει την ευκαιρία στον κύριο Νετανιάχου, νομίζω, να αγοράζει χρόνο έως ότου αναλάβει. Ο Τραμπ, και τότε ίσως σκεφτεί ή φοβάμαι, ελπίζω να μην πιστέψει κιόλας, ότι αν μάλιστα οι συνθήκες εξακολουθούν να είναι καλές για εκείνον, ότι μπορεί με ένα ακόμα πιο δυναμικό τρόπο να επαναδιαμορφώσει το τοπίο στη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα. Κύριε Τσάκο, να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα τα επαναλάβουμε όλα αυτά, γιατί σίγουρα θα πάρουν πολύ μάκρος ακόμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ εγώ.
Λοιπόν, με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και κυρίως θεμάτων ασφάλειας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υπεύθυνο αυτού του προγράμματος και αυτού του τομέα στο ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα, συζητούσαμε το κομμάτι του βαθμού επικινδυνότητας που υπάρχει αυτή η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να περάσει κάποια όρια. Τώρα, στην σκληρή απάντηση που όλοι αναμένουν να δώσει το Ισραήλ στο Ιράν, συχνά αναφέρθηκε ανεπίσημα αλλά και επίσημα πως θα συμπεριληφθούν ενεργειακές υποδομές των Ιρανών πέραν του ζητήματος των ενδεχόμενων βομβαρδισμών των πυρηνικών εγκαταστάσεων που διαθέτει Τεχεράνη. Ξέρουμε, και είναι και αυτό και σε επίσημες δηλώσεις εκτός από τα διάφορα ρεπορτάζ, διαρροές κλπ., ότι διεθνείς παράγοντες και ειδικά οι ΗΠΑ αποτρέπουν το Ισραήλ να κάνει και τα δύο, Αλλά μένοντας εμείς εδώ, σε αυτή τη συζήτηση, μόνο στο θέμα των ενεργειακών υποδομών, να δούμε τι θα σημάνει εάν τυχόν επιτεθεί τελικά το Ισραήλ στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και ποιες αυτές οι οποίες αφορούν και τις εξαγωγές του ή μόνο τυχόν κάποιες εγκαταστάσεις οι οποίες εξυπηρετούν το ίδιο, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, τις εσωτερικές του ανάγκες. Και βεβαίως κομβική σημασία ζήτημα δεν είναι μόνο αν θα μπλοκαριστεί η εξαγωγή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου του Ιράν, το οποίο είναι σημαντικό, αλλά μπροστά στη διεθνή πια παραγωγή είναι ένα κομμάτι μικρό, ένα ποσοστό. Το μεγάλο ζήτημα λέγεται στενά του Ορμούζ, το σημείο δηλαδή από το οποίο περνούν σχεδόν όλη η ποσότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου που εξάγουν οι χώρες του κόλπου στο διεθνώς. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρότερο. Δεν έχει γίνει ποτέ. Να δούμε αυτά τα ποτέ όμως στην εποχή μας ανατρέπονται. Παραδόξως, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου όλο αυτό το διάστημα, θα το πω σχηματικά, κρατούν την ψυχραιμία τους. Ίσα-ίσα που ένα χρόνο μετά από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, είναι κατά τη φθηνότερο το πετρέλαιο, αν θυμηθούμε, και το φυσικό αέριο. Υπήρξε μια αυξομοίωση τις τελευταίες μέρες, αλλά περιορισμένη μπροστά στους γεωπολιτικούς κινδύνους. Τώρα, γιατί και πώς έχουν όλα αυτά, θα πω σε έναν καθηγητή και γεωπολιτικής αλλά ενεργειακής πολιτικής που τα παρακολουθεί στενά στην Κύπρο, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι ο καθηγητής αυτού του ιδρύματος, ο κύριος Θόδωρος Τσακίρης, ο οποίος έγραψε και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο γύρω από αυτά τα ζητήματα την περασμένη Κυριακή στην Καθημερινή. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, Λευκωσία, από την Αθήνα.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εν τέλει, εικασίες δεν μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή μπορεί, δεν ξέρουμε τι θα κάνει το Ισραήλ. Πέστε μας όμως τι θα συμβεί αν τυχόν επιτεθεί στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Τι θα σημαίνει αυτό, πέραν της κλιμάκωσης, της σύγκρουσης, της γεωπολιτικής κλπ. Τι θα σημαίνει για την παραγωγή του ίδιου το Ιράν και ενδεχομένως τη διαταραχή του εφοδιασμού της διεθνούς αγοράς.
Αυτό απαντάτε με τρία διαφορετικά σενάρια. Το πρώτο είναι αν το Ιράν θα χτυπήσει μόνο τις εξαγωγές της χώρας, δηλαδή να πάει να χτυπήσει τις εγκαταστάσεις εξαγωγής του μεγαλύτερου πετρελαϊκού λιμανιού που έχει στο νησί του Κχάρκ, από το οποίο ήδη εδώ και από τις 4 Οκτωβρίου οι Ιρανοί έχουν αποσύρει πολλά από τα τάνκερ τα οποία βρισκόντουσαν εκεί πέρα και τα οποία ήταν γεμάτα πετρέλαιο εν είδη μια μορφή θαλάσσιου μπάνκερινγκ, δηλαδή θαλάσσιες αποθήκευσης του αργού, τα οποία το κάνουν καθαρά τιμολογιακούς λόγους, ή αν θα χτυπήσει τους εσωτερικούς αγωγούς με τους οποίους μεταφέρεται το πετρέλαιο έως το Κχάρκ, το οποίο είναι ένα νησί βορείως των στενών του Ορμούζ, αλλά σε στρατηγικό σημείο ακριβώς απέναντι περίπου από τα στρατηγικά αποθέματα της ADNOC στο Αμπου Ντάμπι και τα Ηνωμένα Εμμυράτα. Το δεύτερο σενάριο, δηλαδή αν θα περιοριστεί μόνο στο να βγάλει εκτός τις εξαγωγές του. Εάν περιοριστεί σε αυτό, η ζημιά περίπου στο Ιράν θα είναι αρκετά μεγάλη από άποψη οικονομική, αλλά σε ό,τι αφορά την παγκόσμια οικονομία θα είναι εν μέρει περιορισμένο, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή το Ιράν ήδη έχει μειώσει πάρα πολύ τις εξαγωγές του προκειμένου να διασφαλίσει ότι αν χτυπηθεί το Κάγκερ θα χτυπηθούν και τα τάνκερ τα οποία βρισκόντουσαν εκεί. Οι εξαγωγές του Ιράν μέσω σταθμικά το προηγούμενο έτος κινήθηκαν γύρω στα 1,7 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, παραπάνω από τα 1,2 που ήταν 2023. Η παραγωγή, από το οποίο είναι ένα σχετικά μικρό ποσό, είναι εύκολο να μπορεί η αγορά να το υποκαταστήσει με αυξήσεις στην παραγωγή που μπορούν να προέλθουν ακόμα και εκτός ΟΠΕΚ, και έχει σημασία να προέλθουν εκτός ΟΠΕΚ. Γιατί αν προέλθουν εντός ΟΠΕΚ, τότε αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως πολεμική ενέργεια, ως πολεμική πρόκληση από πλευρά του Ιράν, με αποτέλεσμα να απαντήσει εναντίον των συμμάχων των μονοπωλικών στην δυτική πλευρά του κόλπου.
Ναι. Με συγχωρείτε, ή αν δουν, υπάρχει μια συζήτηση, αν αυτή τη φορά διευκολύνουν τα αμερικανικά, βρετανικά, γαλλικά και ισραηλινά αεροσκάφη και τις αεράμινες σε μια επίθεση του Ισραήλ. Ουσιαστικά υπάρχει μια προειδοποίηση και για αυτό το ζήτημα. Δεν θέλουν όμως οι αραβικές χώρες, οι σουνιδικές, να το κάνουν αυτή τη φορά.
Αυτό θα ήταν πολύ επικίνδυνο, γιατί σίγουρα το Ιράν, γνωρίζει ότι το Ιράν μπορεί να απαντήσει με αντίστοιχες πυραυλικές επιθέσεις πολύ μεγαλύτερες κλίμακες κατά των πετρελαϊκών του υποδομών. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έκανε το Σεπτέμβριο του 2019.
Με τη Σαουδική Αραβία.
Με τη Σαουδική Αραβία στο ΑΠΚΕΚ, το οποίο ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια πετρελαίου που έχει καταγραφεί ποτέ. Δεν θέλουν να αναλάβουν αυτό το ρίσκο και πέραν αυτού
παρά το ότι συμβαίνει στη Γάζα και στο Λίβανο, mm-hmm. οι σχέσεις Σαουδικής Αραβίας Ιράν είναι σε μια κατάσταση ηρεμίας.
Ναι, βέβαια, είχαμε και αυτή την εντυπωσιακή συμφιλίωση το Μάιο του 23 με σπόνσορα την Κίνα.
Είναι επανομαλοποίηση, μάλλον.
Ας το πω, ναι, σωστά.
Το δεύτερο κομμάτι, η δεύτερη κατηγορία, το δεύτερο επίπεδο, το δεύτερο σενάριο το οποίο σας ανέφερα, έχει σχέση με το αν το Ισραήλ θα προχωρήσει σε μια πολύ μεγάλη διαδικασία, η οποία θα στοχεύσει πλέον την παραγωγή, τις παραγωγικές υποδομές αυτές καθ' αυτές. Mm-hmm. Τα δηληστήρια της χώρας προκειμένου να έχει πρόβλημα η ίδια του οικονομία, ναι. το οποίο είναι μεγάλο, είναι 2,3 δισεκατομμύρια βάρια τη μέρα περίπου δηληστική ικανότητα και είναι όλη mm-hmm. για την εσωτερική του κατανάλωση, ή να επιχειρήσει να βγάλει εκτός ελέγχου, εκτός λειτουργίας, πετρελαϊκές υποδομές που σχετίζονται με την παραγωγή και τη διανομή στο εσωτερικό της χώρας. Αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη επίπτωση στις τιμές, γιατί δεν έχει σημασία ορισμένοι κάνουν το λάθος να επικεντρώνονται στον λόγο των εξαγωγών. Η τιμή του πετρελαίου δεν είναι παγκοσμιοποιημένη, είναι παγκόσμια τιμή. Οπουδήποτε υπάρχει απώλεια προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο στο παγκόσμιο αυτό σύστημα, υπάρχει αντίστοιχη, εάν αυτό δεν καλυφθεί από αλλού η προσφορά αυτή, αντίστοιχη αύξηση των τιμών. Ότι αν το Ισραήλ πάει και βγάλει εκτός την παραγωγή του Ιράν, μιλάμε για 3,2 εκατομμύρια βαρέλια.
Και φυσικό αέριο, μην το ξεχνάμε και αυτό.
Παραγωγής.
Υπάρχει και φυσικό αέριο.
Θα έρθει στο φυσικό αέριο. Ναι. Θα έρθει στο φυσικό. Οπότε αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο. Αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερες επιπτώσεις για τις παγκόσμιες τιμές. Θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να μπορέσει να το ελέγξουν οι αγορές, να το περιορίσουν οι αγορές σε σχέση με μια μικρή απώλεια των εξαγωγών που αυτή τη στιγμή κινούνται γύρω στα 200-300.000 βαρέλια τη μέρα. Ναι. Το κομμάτι του φυσικού αερίου, το Ιράν δεν έχει ιδιαίτερες εξαγωγές φυσικού αερίου. Υπάρχουν κάποιες ποσότητες μικρές, οι οποίες πηγαίνουν προς την Τουρκία και είναι ποσότητες, οι οποίες το ίδιο παίρνει ουσιαστικά, έπαιρνε για ένα διάστημα αναλογικά από το Τουρκμενιστάν. Τώρα ουσιαστικά είναι μόνο εξαγωγικό όσον αφορά την Τουρκία. Αλλά οι υποδομές φυσικού αερίου του Ιράν έχουν πολύ μεγάλη σημασία στο ιστορικό της χώρας, διότι αποτελεί το βασικό τροφοδότη της ιρανικής οικονομίας. Mm-hmm. Το Ιράν, περίπου το 50% και παραπάνω του σύνολου της ενεργής κατανάλωσης, το καλύπτει από την εσωτερική παραγωγή φυσικού αερίου. Okay. Αυτό, παρότι δεν θα επηρεάσει τις τιμές πετρελαίου καθόλου, εάν χτυπηθεί, θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις γιατί για την οικονομία και τη δυνατότητα λειτουργίας της χώρας. Θα χτυπηθούν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί. Θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει η ιρανική οικονομία και στο βιομηχανικό επίπεδο και κυρίως στο επίπεδο της ηλεκτροπαραγωγής. Το οποίο σημαίνει ότι και οι Ισραηλινοί θα πρέπει να ετοιμαστούν για αντίστοιχη στόχευση χτυπήματα από το Ιράν.
Πόσο θα
κάτι,
μπορεί,
το οποίο, κάτι το οποίο θα παιδεύσει τη Ανατολική Μεσογείο. Αυτό εννοώ.
Ναι. Τώρα,
κάτι το οποίο θα επηρεάσει τις τιμές. Γιατί το Ιράν είναι το Ισραήλ είναι εξαγωγικό προς την Αίγυπτο και θα επηρεάσει τις τιμές στην ευρύτερη περιοχή και στο TTF το ευρωπαϊκό, όχι στο επίπεδο που είχαμε την κρίση βεβαίως με τη Ρωσία.
Το δίκτυο δηλαδή για το φυσικό αέριο. Το χρηματιστήριο φυσικού αερίου.
Αλλά αν βγάλει εκτός την παραγωγή φυσικού αερίου του Ισραήλ και κατ' επέκταση τις εξαγωγές προς την Αίγυπτο, αυτό θα το καταλάβουμε όλοι από άποψη τιμών στην Ευρώπη.
Τώρα, υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που λέγεται στενά του Ορμούζ. Ένα από τα πιο νευραλγικά σημεία του πλανήτη σε ό,τι αφορά ειδικά την ενεργειακή οικονομία. Είναι, όποιος δει το χάρτη, ακριβώς ένα σαν κέρατο, το οποίο είναι πολύ στενό το σημείο ανάμεσα λοιπόν στο Ιράν και στην Αραβική Χερσόνησο. Θα μπορούσε και αυτό να συμβεί, δηλαδή σε μια κλιμάκωση, σε μια σύγκρουση, το Ιράν να κλείσει, να υπάρξουν ναυάγια, χτυπήματα, πολλά. Δεν έχει γίνει αυτό ποτέ. Ακόμα και την εποχή που το Ιράν συγκρουόταν σκληρά με το Ιράκ το 80, δεν κλείσαν τα στενά του Ορμούς, παρότι ο ένας έκανε επιθέσεις με πυράβλους στα δεξαμενόπλια του Αλουνού. Ωστόσο, πολλοί ανησυχούν γι' αυτό και όπως γράφεται και στο άρθρο σας στην Καθημερινή, οι χώρες, οι εξαγωγικές του κόλπου δεν έχουν πολλές επιλογές. Υπάρχει ολόκληρο ένας αγωγός, γράφεται από την ανατολική στη δυτική πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, πετρελαίου. Και ένας άλλος, ο οποίος μεταφέρει ένα τμήμα της παραγωγής των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε ένα λιμάνι που είναι έξω από το στενό του Ορμούς,
τη Φουτζέιρα,
πώς λέγεται. Επομένως, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο έτσι, και σημαντικό, αν συμβεί.
Ναι, πολύ σωστά. Αλλά αυτό θα είναι το τελευταίο στάδιο κλιμάκωσης από την πλευρά του Ιράν. Πριν φτάσουν εκεί, θα αρχίσουν να χτυπάνε τις πετρελαϊκές υποδομές που παράγουν πετρέλαιο στις χώρες του Αραβικού κόλπου. Εάν το Ιράν θεωρήσει ότι κάποιος πάει να του φάει τα μερίδια παραγωγής των ΟΠΕΚ, γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό η υποκατάσταση της απώλειας των ελληνικών εξαγωγών να προέλθει εκτός ΟΠΕΚ και εκτός αραβικού ΟΠΕΚ, ούτως ώστε αυτό να μην θεωρηθεί κάζους μπέλι από το Ιράν για να κάνει το δεύτερο επίπεδο κλιμάκωσης. Και βεβαίως, αν φτάσουν στο σημείο να μπορούν να μπλοκάρουν τα στενά του Ορμούζ, έστω και μερικώς, γιατί το οριστικό κλείσιμο νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο, τότε θα δούμε τιμές πετρελαίου που δεν θα ήθελε ποτέ κανένας να δει.
Πάντως,
γιατί ακριβώς οι ποσότητες που είπατε παρακάμπτουν τα στενά είναι ελάχιστες.
Ναι.
Και παρόλα αυτά, παρότι δεν νομίζω ότι το Ιράν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί το Ιράν να σταθεί απέναντι στη δύναμη του Πέμπτου Στόλου, του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου και των Βρετανικών, Γαλλικών και Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην περιοχή, αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως να πάει και να δημιουργήσει πρόβλημα βυθίζοντας πλοία, καταστρέφοντας κάποια άλλα πλοία, δημιουργώντας προβλήματα τα οποία θα χρειαστούν εβδομάδες για να μπορεί να διορθωθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και αυτό είναι ένα πετρελαϊκό σοκ το οποίο η παγκόσμια οικονομία δεν έχει ζήσει ούτε σε σύγκριση με το τι έγινε το 1973. Οι ροές που περνάνε μέσα από τα Ορμούζ είναι το 20% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής.
Και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, έστω ακριβή, όπως είναι ας πούμε την Ερυθρά, υπάρχει διαταραχή, αλλά τελικά αρκετοί επιλέξαν με κόστος φυσικά τον περίπλου της Αφρικής. Εδώ δεν είναι θέμα και το κόστος να καταβάλουν, τεχνικά δεν γίνεται. Δεν υπάρχει άλλος τρόμος δηλαδή. Όμως,
είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες.
Περιορισμένες, αναφέραμε αυτές τις δύο υποδομές που υπάρχουν. Τώρα, ωστόσο, κυρία Τσακίρη, αποτελεί μια, για τους μη ειδικούς μια παραδοξότητα ότι μετά τα όσα συμβαίνουν και από τις 23 Σεπτεμβρίου, ειδικά που άρχισε η σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ και αυξήθηκε η αντιπαράθεση και οι απειλές με το Ιράν, το ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παρουσίασαν μια πολύ περιορισμένη αύξηση 10%, η οποία μάλιστα ξαναυποχώρησε τα τελευταία 24 ώρα μετά από πληροφορίες πως μπορεί η Χεζμπολάχ να αποδεχθεί μια εκεχηρία χωρίς τον όρο διακοπής των επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα. Σε γενικές όμως γραμμές, αυτές οι τιμές των ενεργειακών υλών σήμερα είναι 25-30% χαμηλότερες από εκείνες κάποια στιγμή της Άνοιξης, αλλά περίπου και χαμηλότερες από ό,τι πριν την 7η Οκτωβρίου, ένα χρόνο πριν. Πώς εξηγούνται αυτές οι τιμές με τέτοιες γεωπολιτικές κρίσεις, αν μη τι άλλο σε εξέλιξη, περιορισμό της κίνησης των δεξαμενόπλων στην Ερυθρά? Μια από τις εξηγήσεις που εγώ διαβάζω και ακούω είναι, πρώτον, βέβαια, έχουμε και μια περιορισμένη ζήτηση διεθνώς, γιατί η ανάπτυξη δεν είναι και στους μεγαλύτερους ρυθμούς, αλλά ότι πλέον υπάρχουν και πολλοί, το είπατε και εσείς, μεγάλη παραγωγή υδρογονανθράκων διεθνώς εκτός κόλπου και Μέσης Ανατολής. Πρώτες και καλύτερες είναι οι ΗΠΑ που έχουν γίνει εξαγωγής από εισαγωγής και πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και βέβαια, ίσως είναι πια εμφανής και η παρουσία, η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε κάποιο βαθμό, φυσικά στην ηλεκτροπαραγωγή, εννοούμε και στη θέρμανση.
Ναι, δεν νομίζω ότι έχει σχέση με τις ΑΠΕ. Το πετρέλαιο, εκεί πέρα που οι ΑΠΕ κυρίως χρησιμοποιούνται, δηλαδή η ηλεκτροπαραγωγή, παίζει εδώ και δεκαετίες πάρα πολύ χαμηλό ρόλο. Δεν χρησιμοποιεί το πετρέλαιο κατά 70% περίπου, 60-70% χρησιμοποιείται μόνο στη μεταφορά, όπου είναι κυριαρχή σε ό,τι αφορά το καύσιμο επιλογής, καλύπτοντας πάνω το 90% των παγκοσμίων αναγκών. Δεν έχει σχέση με την ηλεκτροπαραγωγή και την άνοδο των ΑΠΕ. Αυτό που έχει σχέση και έχει συμβεί, νομίζω ότι μπορεί να εξηγηθεί προς το παρόν τουλάχιστον με βάση τρεις παραμέτρους. Το πρώτο είναι ότι βρισκόμαστε πλέον από άποψη εποχικής κατανάλωσης, γιατί η κατανάλωση πετρέλαιου μέσα στον χρόνο διακυμαίνεται, προς το κομμάτι της μείωσης. Δεν είμαστε στην αρχή που την άνοιξη καλοκαίρι που έχει πολύ μεγάλη κατανάλωση. Λόγω της αύξησης κατανάλωσης της παραγωγής και των μετακινήσεων στο βόρειο ημισφαίριο. Μπαίνουμε δηλαδή στο κομμάτι εκείνο του έτους, όπου η κατανάλωση εποχικά ελαττώνεται, μειώνεται. Το δεύτερο είναι ότι έχει σχέση να κάνει με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι τιμές κρατούνται σε αυτό το επίπεδο, σε μεγάλο βαθμό, διότι υπάρχει μια συμφωνία του OPEC Plus, η οποία έχει αφαιρέσει σταδιακά από τις αγορές περίπου 5,86 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Το οποίο είναι πολύ παραπάνω και από την ιρανική παραγωγή και από τις ιρανικές εξαγωγές βάσει των στοιχείων που σας έδωσα πριν από λίγο. Οι αγορές που εξοφλούν, και αυτό είναι ενδεχομένως και λάθος, ότι αυτά τα βαρέλια θα ξαναμπούν για να καλύψουν στις αγορές σε περίπτωση που η προσφορά από το Ιράν, είτε λόγω του εξαγωγών, είτε λόγω της παραγωγής και των δύο, εξαφανιστούν. Οπότε σου λένε ότι ποιο είναι το χειρότερο σενάριο, να φύγουν 3,2 εκατομμύρια, ωραία. Ο OPEC Plus, που είναι κυρίως οι χώρες του OPEC και κυρίως δύο χώρες, η Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα, που έχουν 3 εκατομμύρια βαρέλια υπερπαραγωγική δυνατότητα η πρώτη και 1,4 εκατομμύρια βαρέλια η δεύτερη, θα τα επαναφέρουν για να σταθεροποιήσουν τις τιμές. Αυτό δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται να γίνει. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι και οι ίδιοι θέλουν αυξημένες τιμές προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδά τους, έστω και για κάποιο χρονικό διάστημα. Και το δεύτερο, το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό και το οποίο το έχω ήδη αναφέρει, είναι ότι αν κάνουν κάτι τέτοιο, αυτό είναι πολύ πιθανό να θεωρηθεί ως πολεμική ενέργεια, ως κάζους μπέλι από την πλευρά του Ιράν, το οποίο δεν μπορεί να κάθει να βλέπει την οικονομία του να καταστρέφεται και να μην έχει τη δυνατότητα να εξάγει τίποτα. Και οι γείτονές του και οι συνέτεροι του στον ΟΠΕΚ να καλύπτουν, να βγάζουν λεφτά πάνω από τη δική του καταστροφή ή να στηρίζουν την οικονομία πάνω στη δική του καταστροφή. Είναι πολύ πιθανό ότι πρέπει να αντιδράσει. Αυτό είναι το σενάριο της γενικευμένης ανάφλεξης στον κόλπο, το οποίο πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε.
Πάντως υπάρχουν και πολλές χώρες που δεν είναι στον ΟΠΕ και έχουν αξιοσημείωτη πια παραγωγή και όλο ένα και καινούργια.
Είναι άλλο η παραγωγή, αλλά δεν είναι μια, μιλάμε για υπερπαραγωγική δυνατότητα, όχι να παράξει αυτό το οποίο παράγει ήδη.
Ναι, αλλά έχουν αντικαταστήσει ποσότητες
στο ΟΠΕ. Για να καλύψει το κενό.
Δηλαδή η Αμερική, ναι, ο Καναδάς, η Βραζιλία, η Αγγόλα.
Ναι. Το ερώτημα είναι αν παράγουν at capacity αυτές οι χώρες ή αν έχουν τη δυνατότητα να παράξουν παραπάνω σε περίπτωση που
υπάρξει κενό.
Απώλειας κενού. Ναι. Αφού η απάντηση είναι ότι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Παράγουν όλες at capacity, στο maximum της δυναμικότητάς τους, σχετικά κοντά σε αυτό. Οπότε η τρίτη επιλογή που θα έχουμε για να προσπαθήσουμε να προστατευτούμε μέχρι το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό και οι συμμαχικές σε αυτό δυνάμεις του περισχυτικού κόλπου αποκαταστήσουν τη ροή, σε ένα πολύ πολύ κακό σενάριο, θα είναι τα στρατηγικά αποθέματα, για όχι για όλο τον κόσμο, για τις χώρες που είναι μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, τα οποία θα πρέπει να κινητοποιηθούν προκειμένου να καλύψουν, να δώσουν αυτό τον 1,5-2 μήνες μέχρι να ξανανοίξουν τα στενά του ορμούς. Αλλά επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο κομμάτι του κινδύνου δεν είναι τα στενά του ορμούς. Οι Ιρανοί ξέρουν ότι δεν μπορούν να κρατήσουν τα στενά κλειστά. Και στη τελική ανάλυση και οι ίδιοι οι Ιρανοί ουσιαστικά είναι σαν να απειλούν τους άλλους ότι θα τους κάνουν πόλεμο δι' αυτοκτονίας. Δηλαδή, ότι αν κλείσουν τα στενά του ορμούς, ούτε οι Ιρανοί μπορούν να εξάγουν. Ούτε κανένας άλλος. Το ζήτημα είναι ότι, επειδή ξέρουν οι Ιρανοί ότι δεν έχουν στρατηγική δύναμη να κρατήσουν τα στενά κλειστά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό το οποίο φοβάμαι είναι πως το κομμάτι της μεγιστοποίησης της αντίδρασής τους θα είναι άλλο. Ναι. Θα είναι δηλαδή να κάνουν σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, εάν φτάσουν η κατάσταση στα άκρα, mm-hmm. τα πολύ, πολύ ακραία άκρα, να κάνουν σε πολύ μεγάλη κλίμακα αυτό που έκανε κατά της Σαουδικής Αραβίας στο Σεπτέμβριο του 19, σε πολύ μεγάλη φάση πλέον.
Να χτυπήσουν όποιον μπορούν, όπου τον βρουν. Ναι.
Να χτυπήσουν τις πετρελαϊκές υποδομές, ναι, αντί να χτυπήσουν τα παιδεία.
Ναι.
Το οποίο είναι, θα θέλει περισσότερο χρόνο για να αποκατασταθούν οι ζημιές σε σχέση με το να ξανανοίξουν τα στενά του όρμους.
Φυσικά. Βέβαια, αυτό έχει και μια άλλη γεωπολιτική βαρύτητα και κλιμάκωση. Κανείς δεν ξέρει που θα φτάσει μετά η ιστορία.
Ναι, ακριβώς.
Αλλά εσείς το εξετάζετε
σε συνθήκες.
Καθαρά και από το
κομμάτι. Πάγαμε σε συνθήκες πάρα πολύ ακραίες. Δεν θα θέλαμε να ζήσουμε αυτό.
Προς το παρόν είμαστε σαν καταναλωτές ευχαριστημένοι που το αργό, το Brent είναι ακόμα μεταξύ 78-79 δολαρίων και το ελαφρύ το αμερικανικό 72 και κάτι, το φυσικό αέριο κάτω από τους προηγούμενους μήνες. Φυσικά αυτά έχουν σχέση με τις πληρότητες, με την εποχή όπως λέτε. Αλλά τουλάχιστον δεν ζούμε κάποιο επίσης ένα εφιάλτη της τσέπης μας εκτός από όλα τα άλλα που βλέπουμε. Εγώ συνιστώ στους ακροατές να αναζητήσουν και αυτό το άρθρο σας. Υπάρχει στο διαδίκτυο που μιλάτε για τους ενεργειακούς κινδύνους από τη σύγκρουση των Σιητών με το Ισραήλ. Και να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή σας συμμετοχή, κύριε Τσακίρη.
Χαιρετισμούς στη
Λευκωσία
από την Αθήνα. Καλώς Σαββατοκύριακο.
Λοιπόν, με τον καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας, τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη, με τον οποίο συζητάμε και άλλες φορές για τα ενεργειακά προγράμματα της Κύπρου και γενικά της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, εξετάσαμε τους κινδύνους που υπάρχουν από αυτή τη φωτιά στη Μέση Ανατολή για την ενέργεια, τις ενεργειακές τιμές και μια τυχόν κρίση αν τα πράγματα χειροτερέψουν. Τώρα, αύριο στην εκπομπή όσοι μας ακούσετε θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα αφήσουμε αυτά τα ταξίδια, σε εισαγωγικά ταξίδια, στις διεθνοπολιτικές κρίσεις του πλανήτη που κάνουμε συνήθως, όχι μόνο πάντα βέβαια, παραδείγματος χάρη την περασμένη Κυριακή το δεύτερο μέρος ήταν αφιερωμένο στο μέλλον του αυτοκινήτου. Θα ταξιδέψουμε όλη την ώρα στη χώρα μας και βέβαια και συγκριτικά και στο τι γίνεται με άλλες για να δούμε πώς κτίζονται κυρίως οι τουριστικές περιοχές, τα νησιά μας αλλά και όχι μόνο και αστικά περιβάλλοντα Για να δούμε με τη συμμετοχή δύο πολύ ειδικών καλεσμένων, σας το φιλώ για έκπληξη, για το πόσο αυτό είναι βιώσιμο για τους τωρινούς, όσους ζουν σήμερα, αλλά και τους επόμενους που έρχονται. Λοιπόν, από τον Πολυδέρκιο Παδόπουλο, ένα καλό Σάββατο να έχετε. Ραντεβού λοιπόν αύριο 12 με 1.
It's hard to love, to trust someone.